Velkommen til Sneak Peek Podcast. I denne episoden tar vi en prat med artisten og podcast-hosten Sawadi. Halla, går det bra?
Ja, det går bra.
Ja, jeg har blitt invitert hjem til deg fordi du snart aktuell med en ny utgivelse.
Yes.
Kan du fortelle litt om den?
Det en femspors EP med låter som jeg skrev i løpet av siste årene og spilte inn som et band. The Golden Standard. Så det egentlig ja, live musikere på alle låtene. Mixet og masteret av Rumblin. Tom Roger Rumblin Rogstad, kjære til han.
Ja. Når regner du med at den slipper det?
Den slippes nå på fredag 31.
Ja. Så dagen etter himmelspretten eller Kristi himmelfart.
Indeed.
Hvor er den slippes?
Slipper den selv, altså.
Ja? Ja. Ikke på noe label eller?
No.
Nei. Du sier at Rumblin har mixa med Astra.
Yes.
Hvordan skjedde det, eller hvordan kom det til?
Jeg ble kjent med han gjennom Soulbase, shout out til Soulbase, for et par år siden. Og jeg egentlig fikk veldig god kontakt med musikk og ja, alt rundt det, både med noen produksjoner og bare generelt samme oppfattelse av musikk da, på mange områder.
Ja.
Og så han jævlig flink og jævlig effektiv, så det er en natural choice.
Mm. Hva heter skiva da?
Den heter Forever in a Day. Som også okay. Er en av singerne.
Er det, jeg vet jo at du både rapper og synger, er det begge deler på den skiva her, eller?
Der er bare synging, altså.
Ja.
Så det liksom, som man sier, sånn soul, ja, soul EP.
Ja.
Så ganske, ja, retro i uttrykket, egentlig.
Ja. Mm. Kan du trekke noen variabler opp mot andre artister? Er det noen du har blitt inspirert av, eller?
Det er sånn, jeg synes det, du vet alt når du skal si som hva du har inspirert deg, så forventer folk at det skal høres ut som det. Og det er sånn, it doesn't. Because I'm not that great, men yeah, it's not bad though. Men R. Kelly, før, altså det her ble spilt inn før, you know, han ble dømt for all that stuff. Men R. Kelly er alltid en inspirasjon, because he's great though. Men selvfølgelig nå, it's a little, you know.
Ja.
Ja. Så, men sånn, he's there, Sam Cooke, alle sånne der, alle sånne old school. Og så må jeg si, alle old school soul-sanger egentlig. Ja. Jeg elsker sykt mye, og gospel og sånn, jeg hører mye på det. Så det er liksom i sounden som jeg alltid dras mot da, fordi jeg hører så mye på det, jeg er så glad i det.
Ja.
Så det bærer litt preg av det, og sånn tekstforfatter-messig så er jeg veldig inspirert av blant annet Paul Simon da. Mm. Så det er sikkert noe sånn Paul Simon-eske ting der også da.
Ja. Men du sier det er Golden Standard som står for musikken.
Ja.
Hvem produserer da? Er det du som er med å produsere, eller er det de som...
Da er det de, Edvard Synnes, Kjærati Han og Fredrik Svabø, som er pianisten og gitaristen, som har ja, lagd arrangementer og bearbeidet det jeg har kommet med. Da.
Mm.
Så da, de fleste... Ja, de fleste av de låtene her har jeg skrevet... Eller alle de låtene her egentlig, sånn... Har jeg skrevet alene med kanskje en eller annen liten loop jeg har laget eller et eller annet, bare som fikk meg til å kunne få ut teksten og melodien da. Og ja. Så kom jeg sammen med dem og de bare, ok greit, og så sitter vi der og brainstormer litt og kommer frem til forskjellige figurer og instrumenteringer da.
Mm.
Så i stor
jammer dere det litt frem, eller er det?
Ja, altså de gutta er så solid at de plukker opp ting fort, og så begynner de å spille ting, og så hvis det er noe jeg liker, så sier jeg det her jeg liker, og så sier de ja, men hva med kanskje det her, og så, ja, så sitter vi og liksom slår hodene litt mot hverandre for å finne ut av det.
Mm. Hva slags musikere er det? Hvilke instrumenter og sånn er det de spiller?
Det er, vi har trommer, bass, keys og gitar, både akustisk og elektrisk, og orgel og elektrisk piano, ja, forskjellige typer keys da, også litt perk som vi spilte inn i studio der, norsk lydstudio, skjer det til dem. Så litt, ja, med egentlig alt lagt live, og så Tom Roger being the saint he is, og han er råd til å arrangere strykere og blåser og sånn. Det er ikke noe blåsere på, men han arrangerte noe stryk.
Ja.
Bare sånn, smakk, og så bare høres det sånn, wow, høres det som Disney soundtrack, så det er dritfett.
Men,
og noen korister også som ja, har lagt noen heftige koringer på låter. Som,
noen kjente folk, eller?
Nei, kanskje ikke sånn berømte, også, men de er ja, driter, og en dame som heter Jackie fra England, som har sånn, den sykeste stemmen ever, og en venninne av meg som heter Marita, som studerer i England nå, men begge to veldig solide sangere.
Har de da spilt inn i England, eller her hjemme?
Nei, de kom, hun ene kom inn fra England for å ja, henge med meg, for det er så kul. Og så spilte hun inn, og så bare stacka vi som svære koringer. Men det er begge de to låtene, burde du kanskje ikke si det, men you gotta keep it real, det er de som har kommet ut Remember My Name og Lead the Way. Så det er okay. To av de låtene da.
De er fra den appen,
ja? Ja.
Hvor mange låter er det på appen?
Det er fire som er spilt inn i studio med The Golden Standard, og så er det en som også er med The Golden Standard, som er en doorstep, som også har kommet ut, men dette er liksom band-versjonen, da, som er akkurat okay. Som vi spilte inn helt, som er en demo-versjon. Da.
Ja, for det, den ble listet på P2, var det ikke det?
P13, tror jeg.
Var det eller? P13?
Ja, det var kanskje P1 også. P1, tror jeg.
Ja,
den ble spilt ganske mye.
Var listet på radio, i hvert fall.
Den ble listet på radio, og spilt mye på reiseradioen, og sånn, hørte jeg fra folk som hører på radio, og sånn, så det er jævlig kult.
Men hvis du tenker på da du startet med musikk, var det noe du så for deg at kom til å skje? At du ble listet på P1 eller P13 og reiseradioen og de tingene der, eller?
Altså sånn, nei. Det var, altså, men sånn, når jeg startet så var det liksom hiphop da, ja. Og da var det var helt annen driv bak det, på en måte da, for da var det liksom sånn, det var liksom, jeg føler sånn, slutten av Keep It Real-epoken da, hvor jeg kom inn når jeg var liksom 16-17, så da var det fortsatt sånn, vi skulle keep it real da, det var fortsatt en greie, selv om mange andre liksom hadde begynt å gi slipp på det, men alle våre, hva skal man si, idoler og det vi, ja, vi synes fortsatt det var viktig å keep it real da, og liksom det å selge ting og være på radioen, det var liksom ikke poeng da. Nei. Samtidig som vi selvfølgelig ville ha anerkjennelse som alle andre, men det satt langt inne da.
Skal ikke tjene penger, skal ikke være kjent.
Nei, vi skal bare keep it real, det, og alt annet vil ordne seg hvis vi bare keep it real.
Ja.
Man kan jo si hva man vil om det som en business-strategi.
Det er ikke særlig bra.
Men jeg har jo alltid vært veldig glad i masse annen musikk, ikke sant? Så og med en gang da jeg fikk liksom turte å synge litt da, eller, og fikk muligheten til å ikke, for jeg hørte jo bare på boom bap beats, og da det er jo liksom that's what it is, men ja. Med en gang jeg begynte å synge litt, og få litt sånn mer conference på det da, så har det vært en lang vei å føle at jeg har blitt god nok til å synge da, til å kunne spille inn.
Ja.
Så, men da, ja, så det har forandret seg mye, altså, egentlig med årene, veldig mye. Så,
Men som vi pleier å gjøre det i Sneak Peek, er at vi starter litt med det du er aktuell med nå, og så går vi litt over til deg som person, hvor du er vokst opp, litt familieforhold og sånn.
Strukturert, nei.
Tar det litt derfra, så hvem er, for du heter jo ikke Sawadi.
Fra mitt bibelske navn. Nei,
birth name.
Ja, birth name. No. Christian heter jeg.
Ja.
Ja, Christian vokste opp på Linderud,
ja.
Men gått på skole på Holmenkollen, på Montessori-skole.
Oh, ja.
Så jeg er liksom...
Hva er årsaken til det?
Foreldrene mine tenkte at det var en god idé, og at det var en god skole.
Oh, ja. Men de har en sånn spesiell læreplan, holdt jeg på å si.
Veldig sånn hands-off,
ja.
At barna kan liksom finne ut ting selv, og hva de vil leke med, og hvordan de vil lære og sånn.
Ja, for jeg jobber jo i barnehage per dags dato. Jeg skal bytte jobb nå snart. Ja. Men der er det jo Montessori barnehager, så er det vel sånn at barna skal finne ut av ting litt selv, at hvis du er sulten, så kan du gå og spise, for eksempel. At man har en kantine som er mulighet for å gå til, og at de voksne er mer sånn, litt sånn i bakgrunnen, hvor de trenger du hjelp, og de ser at så kan du komme til dem og be om hjelp.
Yes.
Men de legger ikke alt til rette for barna, sånn at man skal bruke huet da.
Ja, det høres riktig ut.
Mm.
Ja,
var det sånn på skolen?
Sånn var det, ja, absolutt. Det var ikke så mye struktur. Og veldig, ja, for de som ville lære ting, eller de som på en måte følte, de som var mer som pliktoppfyllende og sånn da, så tror jeg det var veldig bra. Men for meg så var det ikke... Ikke bra i det, til barneskole i hvert fall. Jeg lærte veldig litt. Altså.
Du gikk der kun på barneskolen?
Nei, ungdomsskole også.
Ja, ok.
Og da ble det bedre.
Ja. Hva var forskjellene? Hva var det som gjorde at ungdomsskolen var bedre enn barneskolen?
Jeg vil si læreren egentlig, uten å, jeg vil ikke putte folk på blast og sånt, men innenfor. Jeg
tror ikke å nevne navn.
Nei, jeg husker ikke navnet engang. Nei, men jeg synes det var absolutt bedre på ungdomsskolen.
Ja.
Mye med, altså sånn at man connectet med lærerne da. Og det føler jeg egentlig har så mye å si.
Men var det sånn at siden man måtte på en måte finne ut av ting litt selv, var det også sånn at man kunne, hvis man var kreativ, som jeg ser for meg at du var da, fikk du muligheten til å da utforske de kreative sidene ved deg og sånn, eller?
Det kunne man helt sikkert ha fått, og det kan hende jeg gjorde det, altså jeg husker ikke som, altså sånn, my memories shattered my years of drinking, what's up ladies, men det gjorde det også lett å ikke gjøre det du, det gjorde seg lett å snike unna da,
ja.
Og det synes jeg sånn i retrospekt, og egentlig da er litt synd da, fordi da er det sånn der, jeg sier jeg skal gjøre noe, så går jeg og spiller fotball.
Ja,
ellers så går jeg og hører på, vet faen hva jeg hørte på, ja. Spice Girls, eller hva faen jeg gjorde, liksom.
Salt and Pepper.
Salt and, I wish I was that cool, let's be honest. I wasn't. Det var Spice Girls og Backstreet Boys, Celine Dion, kjære til henne.
Ja, for, hvor gammel er du egentlig?
31.
31?
Ja.
Ja, det stemmer vel sånn med tidslinja, det at det var det du... Men når fant du hiphop og...
Det var faktisk første gang, det var kjæra til, ja, hvor er han? Black Box? Er det Black Box? Eller, hva heter det? Teaterkaféen?
Ja.
Ja, en kar som heter Nadir, som har sånn, vært sånn drama-coach der. Han kom inn som dramalærer når jeg gikk på barneskolen. Og så skulle vi sette opp, og det var jo samtidig som Dangerous Minds kom ut. Altså sånn, hey. If you know, you know. Den filmen var jo, bam, that was the shit. Coolio Gangsters Paradise. Jeg er jo en beinhard Coolio-fan, ja, som lytterne muligens vet, på Skade-podcast. Men either way, jeg elsker Coolio, og da kom den låta inn, og da lagde vi sånn teaterstykke. Noe sånn Dangerous Minds West Side Story-ish da.
Ok.
Og da rappet vi, ja.
Da skulle dere fremføre en rap.
Vi fremførte Gangsters Paradise.
Hey. Yes.
Under regi av han Nadir, så kjære til han.
Men var den real nok da? Eller var det sånn at dere hadde ikke kommet inn i den der real-pakka da?
Nei, da var jeg 8 år gammel liksom. Så ja, jeg var ikke så... Jeg visste ikke noe om det egentlig. Det var bare... Jeg synes Coolio var fett. Og så tror jeg egentlig begynte å høre på... Og så hørte jeg masse på Motown og sånt, for jeg var sånn 10-11, så fant jeg, hørte en låt på radioen, nei, på en shampoo-reklame, som var Your Love Lifting Me Higher av, hva heter han igjen da? Wills, nei, ikke Wills Picton, jeg husker ikke, men uansett, han som har en Your Love Lifting Me Higher, og så ringte jeg til alle reklamefirmaene for å finne ut hvem hadde den låta, for det var jo ikke noe Shazam på den tiden.
Og det har du glemt.
Og så,
og du har glemt hvem som har den låta nå.
Jeg glemte så låta. men i hvert fall, hva er det han heter? Han er også Reed Petit, han, he's the shit, han er også litt sånn creepy, liksom, i R. Kelly om, men that's neither here nor there. Nei, men jeg fant i hvert fall tracka ned den låta, dro til CD-butikken, og det dro sangen foran de folka der, og så fikk jeg en CD og kjøpte, og det var sånn best of Standing in the Shadows of Motown eller Dancing in the Street, og da var ja, boom, Motown, så da hørte jeg på det sånn 11, 12, 13, that was my shit,
ja, før du liksom ble skikkelig hiphop-fan.
Yes, og Blues Brothers soundtracket og bare masse sånn,
ja, det er jævlig bra da,
ja, it's great. Og Johnny Cash kom også veldig tidlig gjennom foreldrene til,
ja, han oppdaget jeg senere,
ja, det kom inn skikkelig early for meg, altså Lou Reed og Johnny Cash fra sånn 11 års alder og masse Motown, så that was my jam. Og så fikk brytteren min Ja Rule, Veni, Vidi, Vinci, ja, ja, ja. Han fikk Black Star skiva, altså fucking hell. Og han fikk ikke 36 Chambers, men en eller annen sånn veldig bra
Wu-Tang Forever, kanskje?
Nei, det var ikke den heller, det var Wu Chronicles fikk han.
Oh, ja, ja.
Så det var liksom de skivene, og da var jeg sånn, Ja Rule, nah, I wasn't, ikke fordi jeg var så kul, men I didn't really like it so much, men Black Star skiva, da, everybody, og det var sånn, boom, I love that. Og, vet du hva, jeg tror faktisk før det, så var det jeg så på In Living Color, når det var reruns på det,
yeah.
Og så jeg, det var faktisk første låt jeg lastet ned fra Napster, det var South Bronx, A Carous One, for da så jeg sånn performance av det, og da var jeg sånn, this is cool as fuck. Så det, jeg vil egentlig gi krediten til Carous først, at det var liksom det som
Han også er litt shady nå.
Ja, jeg har veldig shady. Alle mine idoler er mad shady. Så Karis is fucking weird. He took some L's in his later years. Men nei, altså Karis og Blackstar og litt Wu-Tang.
Mm. Ja, hvordan er det? For jeg hører jo på Skada podcast så å si hver uke når dere slipper. Og dere har jo snakket mye om R. Kelly. Hvor jeg har følt at det startet med å liksom sånn, nei, fuck han, nå er vi ferdige med han.
Yeah.
Og så plutselig begynner det å bli sånn at skal man dømme karakter og skille mellom
musikk og person.
Person, ja. Og hvis du tenker da på at KRS-One har backet opp Afrika Bambaataa, ja. Han hadde en låt for flere år siden hvor det var She's 13 and Good,
ja, jeg hørte
eller noe sånt.
Ja.
Og du snakker om han som du ikke husker navnet på, som hadde den låta.
Han prøvde å voldta Dionne Warwick når han var 10-åring. Dette er 50-årene da, så Ina. But it's still very wrong.
Hva tenker du liksom om, skal man skille person og kunst, eller?
Vi har jo snakket litt om det her uten å finne noen konklusjon, som du har hørt på skala. Den er vanskelig, altså, fordi sånn, hvis du skal ta et sånt, hva skal man si, en moralsk dom da, utenifra, så er det jo, så vil jeg si at det er sånn der, hei, jeg tar avstand da, jeg vil ikke gå med liksom, jeg vil ikke gå med klær laget av små barn som har det helt jævlig, jeg vil ikke støtte, jeg vil ikke kjøpe hamburger hos en nynazist, jeg har ikke lyst, altså sånn, du vil jo ta noen.
Det blir veldig vanskelig da, å opprettholde hvis man skal gjøre det med alt.
Exactly, og det er jo det, ikke sant, gå på H&M og kjøpe en t-skjort og skal liksom stille spørsmål ved, altså sånn, det er vanskelig da. Men igjen, jeg kan jo liksom ikke bare pumpe R. Kelly sånn helt skamløst og bare si, ja, men han som person kan gå til helvete, men jeg bare, I fucking love his music, fordi...
For det er bra musikk.
Ja, og det skiller hvertfall i liksom populær musikk da, versus typ sånn, han, hva heter han, han som skrev... Han komponisten som var så kjent antisemitt. Nei, det var Superman. Er han noe, men i hvert fall det er lett. Hvis de alle hadde skrevet musikk da, liksom pianomusikk eller arrangert, det hadde vært lettere å skille det da, ja. Enn når det er på en måte, ja, altså R. Kelly er liksom musikken, men han refererte seg selv i musikken, og det er
ja, hvis du ser på eller hører på teksten hans med et kritisk øre, så skjønner du at det her ikke er bra.
Ja, og hvertfall når du begynner å skjønne at liksom sånn, ok, kanskje noen av de som kom fram i den der
dokumentaren?
Ja, i dokumentaren at liksom, You Are Not Alone, som han skrev til Michael Jackson, sunget av Michael Jackson, handler om en 15 år gammel jente som han fikk gravid og liksom fikk til å ta abort. Og, altså, sånn, det blør inni hverandre, da, så det er... Nei, så jeg har ikke noe... Det er egentlig, jeg har ikke noe moralsk svar der, altså.
Nei, jeg føler litt da, hvis man skal sette R. Kelly opp mot Michael Jackson... Så jeg beskytter ikke eller forsvarer ikke Michael Jackson, men jeg tror han er et sånt, var et ødelagt sinn da. Han mye av livet hans kan liksom reflektere livet til Peter Pan da, med Neverland, og at han nesten trodde at han var et barn selv, men når jeg har sett på den dokumentaren så blir jeg kvalm liksom.
Ja, dude, it's fucking disgusting.
Og så er det så jævlig vanskelig å ikke like musikken hans.
Ja, for det er briljant, liksom. Det er helt fantastisk. Ja. Og det er jo, men det er jo det da, at hodet kan føle en ting i en R. Kelly, as my mind's telling me no. Så når du hører på musikken hans, så er det sånn, hodet ditt sier bare, det her er disgusting, ja. Men kroppen din og hjertet ditt reagerer bare på det kunstneriske. Det er det faktum
at musikken er bra, liksom.
Musikken er så bra, liksom, at det er... Så det er vanskelig å... Jeg tror ikke man kan nekte for det. Det må heller være en sånn bevisst beslutning, at det er sånn, jeg elsker musikken her, det er unektelig fantastisk, men jeg velger å ikke gi meg selv den gleden for å stå for et høyere prinsipp.
Ja.
Så det er på en måte...
Jeg tar avstand for å vise at... du vil jo ikke heller backe opp han ved at du hører musikken på Spotify, andre steder... Og på en måte endorseren ved å gi en penger også, for det er det som skjer.
Men også hvis man vil liksom følge det i argumentet, så kan man jo da si sånn der, ok, de som er liksom sketchy der, sånn der, yes, jeg har en strict illegal download policy. Altså, jeg laster ned alt ulovlig, og jeg streamer dem aldri.
Ja.
Ikke sant? Så plutselig har du kommet unna den der, da.
Ja, så, kanskje det er det som skal til for at du fortsatt kan høre på musikken hans, da. Eller noe sånt.
Det er
nei, men det er vanskelig. Det var ikke meningen å trekke Mark Kelly opp her, men hvis vi skal sånn tilbake til deg og ditt liv da.
Yeah.
Nå har vi kommet til ungdomsskolen, og du har funnet... når fant du egentlig kjærligheten for musikk da?
Har jo alltid vært... Ja, tilbake til Michael Jackson, da jeg var liten, og alle prøvde å moonwalk, og det var liksom det var the shit da.
Yeah.
Men sånn, jeg føler sånn minneverdige, sånn store øyeblikk da. Når jeg hørte den You Love Lifting Me Higher på den reklamen og fant den, og Motown, det var et stort øyeblikk. Jeg fant en dobbelt CD som heter Best of Black Gospel til sånn 20 kroner på Free Record Store og sånt, som var bare en heftig samling med sånn, ja, mesteparten a cappella gospel fra 50 år. Og det var sånn, wow, jeg elsker det så mye.
Men fikk du det også hjemmefra?
Fatteren min har alltid pumpet Mariah Carey og Boyz II Men sånn, på fullt volym, særlig når han jobber og sånn. Så mye sånn, lyden av tastatur og lukten av sigg og stemmen til Mariah Carey, sånn, barnas mine, definitely. Og både moren og faren min har liksom sunget i kor og spilt instrumenter.
Ja, for jeg 7 år eldre enn deg, og ja. Mariah Carey var jo også en del av min oppvekst, ja. Fantasy og liksom... Jeg var 13 år i Spania, og så kjøpte jeg den skiva med, hvor ODB har et vers, og pumpet den hele tiden. Så når jeg hører de låtene nå, så er det bare sånn, åh shit, ass, det er så fett. Du har samplet den der Tom Tom Club, eller hva den heter, den der... Det er vel den med ODB, tror jeg.
Ja, jeg hører den i huet mitt. Ja.
Og når jeg hører den, og så vet jeg nå at samplet er fra den andre låta, og hører de to opp, liksom opp mot hverandre, det er sånn, digger å høre samples. Men ja, fortsett.
Nei, så det å komme tidligere med fatter min, det å liksom, jeg er blitt eksponert for en del musikk hjemme. Første CD'en jeg kjøpte, eller fikk jeg var 6 år gammel, det var No Limits med No No, eller Too Unlimited, eller hva faen de het. No.
Too Unlimited var det.
Det var liksom første, men igjen, det som jeg velger å trekke frem nå, da, så var det den gospel-skiva, og Johnny Cash, jeg var på en biltur i Nord-Norge om sommeren, når jeg var sånn 11-12, og så hørte jeg på extended versjonen av Live at St. Quentin, som jeg hadde kjøpt, og så er det sånn medley på slutten der, og da husker jeg fikk sånn semi-religiøs følelse av det partiet, som var sånn der, wow, det var sånn mektig, mektig følelse da.
Ja. For musikken din også gjenspeiler jo litt sånn gospel. Er religion til stede i livet ditt da?
Oh, I wish.
for på den ene siden så føler jeg at hva heter den den du har vel musikkvideo til?
My House,
ja. Den er jo veldig sånn hva skal vi si, den føles litt sånn.
Jo, med orgel og det er gospel-y, ja.
Og på den andre siden så forteller du i Skada podcast at du drikker mye og liksom har lever det livet, men hvor liksom,
nei,
hvor ligger du?
Sneaky, going deep. I don't know, man. Jeg tror egentlig, altså jeg ble dratt mot gospelmusikk da, fra jeg snublet over det som liten, liksom, sånn sanger og Johnny Cash og synger masse om Gud og Jesus og sånn. Men jeg kommer fra en sånn strict ateistisk hjem, liksom. Det er ingen religiøse mennesker i Mils omkrets.
Har du døpt og sånn da?
Nei.
Ikke det?
Ja. Nei?
Ja, men det er kult at liksom din... artistpersonlighet har litt det guddommelige i seg, for gospelen har jo mye av det, og
elsker, altså.
Allikevel så har ikke religionen tatt opp mye plass i livet ditt da.
Nei, men jeg tror det er altså det der å forene hva skal man si, sånn kritisk tenkning eller, altså sånn, det man ser og verden som man vet den er da, med liksom ideer om frelse og evig liv og it's very fucking hard, fordi jeg vil jo, det hadde vært sykt all right å kunne gi meg hen til liksom troen og take the leap of faith og sånn der, det her er den riktigste, altså sånn, jeg skjønner med, hva skal man si, folk som er superpolitisk, ideologisk overbevist eller religiøse da, at det er sånn, jeg vet hva svaret er, at det er sånn, jeg trenger, du fjerner den tvilen da, og da slipper du løs så mye hjernekraft som brukes på å være på den ene siden, på den andre siden, men hvis det er sånn, dette står at det er det riktige, dette er det riktige, jeg trenger ikke å tenke på det. Så jeg tror en misunnelse da, for å kunne leve uten å tenke så mye da, og uten å, jeg sier ikke at de religiøse folk ikke tenker, men du skjønner hva jeg mener, at det en...
Jo, nei, de tenker jo, men det jeg tenker det verdi, om det... Det er
et enkelt verdenssyn da.
Ja, hva det så enkelt da? Altså, en ting jeg lurer på, folk som er skikkelig troende, du sier det å fjerne tvil og sånn, men det heter jo troende, altså, de tror på det,
yeah.
Men de er jo ikke helt sikre. Altså,
som, jeg tror det er det, altså.
Er det det, altså?
Altså, det spørs jo, det er jo selvfølgelig, you know, det er jo en, hvis vi drar noen ekstreme tilfeller, da, typ folk som er villige til å legge seg foran en bil og bli kjørt over da, for å stå for et poeng, sant? Eller munker som tenner på seg selv under Vietnamkrigen, ja. Eller terrorister som sprenger seg selv i lufta fordi de skal til himmelen, eller hva enn det er, da. Altså, sånn, du tror da, du er...
Jeg kommer til himmelen. Eller
ja,
kommer,
eller sånn, livet er dritvanskelig nå, her har jeg en lett løsning på problemene, men jeg, det strider imot det jeg oppfatter som det riktige, da, så jeg velger å stå i det.
Ja, for en ting jeg tenker på, da, sånn som jeg personlig har, jeg har litt dødsangst til tider.
Ja.
Altså, jeg sliter litt med... På kvelda, altså, når du blir litt overtrøtt, eller noe sånt, så ligger du der, så er det helt stille og mørkt i huset, ikke noe særlig lyder, og så begynner man å tenke, åh, 10, 20, 30, 40 år frem i 10, eller, åh faen, hva hvis jeg plutselig blir syk, og så dever jeg, eller et eller annet sånt. Tror du at de som er troende ikke har den bekymringen i det hele tatt? At liksom, hvis jeg blir syk og dør, så er det, jeg har vært et godt menneske, jeg kommer til himmelen, eller det er et liv etter døden, og hva er dine tanker rundt det, liksom?
Det vet jeg ikke. Jeg tror jeg ikke har så mye... Jeg tror jeg har mer sånn livsangst enn dødsangst, egentlig.
Ja.
Så jeg,
hva går det ut på?
Nei, mer det at... faen, vanskelig spørsmål. Altså at man kan i et øyeblikk tenke at ok, jeg skal gjøre dette da, hva enn det er. Så dette er det riktige å gjøre. Og så er det sånn, pang, jeg er nå... Jeg vil gjøre dette.
Da peiler
jeg
deg inn på
noe. Jeg peiler meg inn på noe. Jeg skal dit. Og så kommer det en annen tanke som, ja, men igjen, hvorfor ikke gå dit? Den tvilen da. Eller, ja, og er det liksom, det her føles litt feil. Men igjen, kan det være riktig, den der, hva skal man si, den der forhandlingen med sitt eget moralske kompass da, og sine egne verdier og der man vil da. At man ikke har noe, hva skal man si, et klart ordnet system, for liksom, dette er det gode jeg skal gå mot, da. Så, I don't know, man, men det jeg synes også er vanskelig med sånn, sånne seriøse altså, ja, Gud for eksempel, hvis jeg skulle liksom, you know, fordi jeg elsker gospelmusikk, that's my shit, altså, sanger om Jesus, that's my favorite, men jeg tenker at hvis jeg skulle tatt liksom the big leap, da, og liksom sånn her, ok, greit, jeg vil gjøre det gode, da, whatever that is, right? Jeg skal forsake egoet mitt og dedikere livet mitt til å hjelpe andre, som hvis jeg går full on moder Teresa, da, right? Så er det sånn, jeg føler at de folka ikke ler så mye, liksom, at humoren forsvinner, og det synes jeg er det mest skremmende, at hvis du blir sånn der, I'm on the straight and narrow path towards good, at det er sånn, du blir sånn, you got no jokes, og du
sitter... Det spiser opp alt.
Ja, det spiser opp alt, og det er plutselig så, altså sånn, jeg føler humor er liksom det beste, det sterkeste forsvaret, og det beste medisinen mot livet, man kan ha da, og jeg har.
Men kristne folk kan se på Seinfeld det også.
Jo, men do they da? Altså, er de sånn, hvor hardt fucker de med det liksom? Og sånn mørk humor, og hva skal man si, og ja, I don't know.
Være litt sarkastisk, og,
ja, sarkastisk,
litt
galgenhumor
og sånt.
Og ikke ta ting så seriøst, og fucke med ting litt, og liksom sånn.
Ja, jeg vet ikke, for det er jo forskjell på det å være troende, og tro at når jeg dør, så kommer jeg til et bedre sted, eller jeg skal stå ved perleporten, og gjøre godt i livet for å ikke havne den andre veien, altså nedover. Men, for jeg kjenner jo mange som er kristne, som er sånn, jeg tror på Gud, jeg går i kirka regelmessig, jeg går i kirka når det er jul, ikke sant? Går utenom de der når du på en måte må, da, begravelser, konfirmasjon og sånne ting, som er veldig så morsomme og har mye livsglede, uten at de går ikke rundt og forkynner og skal prøve å få folk til å bli kristne som dem, liksom.
True.
Men, altså, dette er ikke så viktig, men det var bare dette med gospel-aspektet, hvor du er så glad i det.
Ja.
For tenker du når du hører på gospel at dette her er sånn, gudemusikk, liksom, at dette for troen og for kjærligheten til Gud, eller tenker du harmonier?
Jeg bare synker inn i det, altså, og synes bare det vakkert, liksom.
Ja.
Og at det gode historier, da. Og egentlig bare at det Sam Cooke og fire dudes og en mikrofon som bare fucking crushing it. Men jeg liker Sam Cooke med The Soul Stirrers. Altså, jeg liker Sam Cookes gospelmusikk mye bedre enn popmusikken.
Hits, liksom.
Men igjen så kan jeg høre på Boyz II Men og like det. Altså sånn, og jeg elsker 90s.
Ja, for Boyz II Men er jo nesten litt sånn på andre siden av skalaen, hvor det er sånn der I'll make love to you classic. Sånn hele natt.
Ja,
så, men det er så det, kleint.
Altså, jeg fucker med det heavy, jeg hører på det hvertfall to ganger i uka, altså, all ja, men, the time.
Ja, men den låta.
I love that shit, all my life, Casey and Jojo. Altså, jeg hører ikke på det ironisk for fem øre. I just fuck with it heavy.
Men du kan også høre på Thong Song, eller?
Ja, ja, all that freaky shit, I like that. Altså 90s R&B. Men det det for meg, det sånn glir over. Så jeg vet ikke hva det kanskje jeg bare liker at de synger, bra. Fint. Ja.
Ja.
Men bare for å avslutte den der religion-graft, det der med sånn der liv etter døden og sånn, no, det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Sånn, altså sånn, I'm completely good. Å dø, let's go. Altså sånn, jeg koser meg nå, liksom, ja. Men når det kommer så det sånn, nei, altså nei takk, liksom. I'm done. Takk, ja. Takk for meg. Nå,
det var det jeg hadde, det var nå, fint. Og nå...
Leave me alone. Altså sånn, ja, nå jeg ferdig, liksom. Ikke reboot meg etter en sted where I gotta keep this fucking conversation going. Just put me up, Jesus.
Men som jeg sa i introen da, du er jo artist, og så har jo du og Hemen Fatahi og Mabinto
yes.
en podcast som heter Skada.
Yes.
I Skada podcast, kanskje mer før Mabinto kom inn i podcasten, som nå er, hvor lenge siden?
Begynner å bli et år siden.
Ja, det er såpass.
Mm.
Så var det sånn, til tider kunne det høres ut som du hadde litt sånn depresjon i livet også?
Oh yeah.
Er det noe som har vært i livet ditt hele livet, altså fra du var liten, eller er det noe som har vært mer sånn i voksen alder, og hva går du ut på?
Faen, altså jeg må bare si sneak peek, altså big up, altså du får aldri de deep spørsmålene på Skada podcast. If you want the deep shit, you're at the right channel. Nei, depresjon, jeg tenker folk kaster jo det ordet litt sånn løst rundt, så jeg vil ikke si at jeg har hatt en depresjon, liksom.
Nei, men sånn at bølgedaler da.
Oh yeah, oh definitely. Mm. Bølgedaler føler jeg absolutt, altså jeg en veldig sensitiv person, som mange kreative mennesker eller folk som driver med musikk og så. Og det er mye bølgedaler i livet mitt, det vil jeg absolutt si. Mm. Og at jeg kan gå at ganske hyppige humørsvingninger, da. Mm. Som jeg synes absolutt har blitt bedre etter hvert som jeg har blitt eldre.
Blitt flinkere til å drikke, liksom. Nei, jeg bare tuller.
Jo, man, you're right. Nei, men bikka 30, da. Og,
ja, det har du roet seg, liksom? At du falt mer til ro?
Sentrerer seg som person mer, altså. Mm. I definitely feel that.
Men hvordan har du liksom følt på det? Hva er det som har vært vanskelig med det for deg da?
For humørsvingninger?
Ja, eller sånn, for det har jo hørt det sånn ut på Skada et par ganger at du nesten har uttrykt at du har hatt litt sånn sosial angst.
Skjønner du? Yeah, yeah, oh, definitely.
Mm-hmm.
Og det er, igjen da, så vi ikke liksom bruker sånne ord. Altså sånn, vi ikke tar vekk fra folk som virkelig liksom sånn, begynner å riste over hele kroppen hvis de tenker på å gå ut.
Yeah.
Liksom, altså sånn, jeg er ikke der, men at jeg, ja, men at jeg er sånn, nei, I'm good. At jeg er liksom mest komfortabel med å ja, ikke gå ut og liksom, ja, gjøre så mye da.
Mingle med folk og,
men så har jeg også tenkt på det, sånn, tenkt på det og hva det er da. Og det er igjen da med å liksom drive og tenke seg gjennom ting, og ikke og være litt confused, at noe av det er rett og slett på at jeg synes visse ting er liksom er kjedelig da, og som å være på byen for eksempel da, ute, altså I'm a grown ass man, liksom, det er ikke så gøy lenger, det er ikke så spennende liksom, og da er det sånn, ok, jeg synes det er litt kjedelig, because I ain't doing shit, altså vi bare står her, men det er sånn, ok, hvis du danser, cool, men at jeg synes det er litt kjedelig og litt ubehagelig liksom, å være rundt mye folk.
Mm.
Men igjen så er det sånn, hvis det er i en annen kontekst at det skjer noe eller noe, jeg skal gjøre noe, så forsvinner det liksom 100%. Da vil jeg si sånn, ok, jeg har en mission, I'm gonna do something, så er jeg veldig, så tenker jeg ikke på det helt tatt. Som å gå ut, som jeg snakket om på Skada podcast, så hvis jeg går ut, så er det sånn her, jeg er sammen med liksom, you know, the boys, eller sammen med liksom, the crew, hva skal vi gjøre? Vi skal get drunk, and try to get in some trouble, og roll up on these females. Da er det sånn, I'm good, fordi da jeg man on a mission. Men bare sånn å liksom vemper i et lokale uspen.
Spankulerer rundt uten bare mål og mening.
Exakt, bare det å være et sted uten mål og mening, det gjør meg sånn, jeg blir ukomfortabel da.
Ja, for det var det jeg lurte litt på, for når man sitter og hører på en podcast, sånn som vi gjør nå, så går vi jo litt mer i dybden, da jeg ringte telefon, er at ofte så hører man om ting som blir litt sånn, ok, her er det et eller annet, men hva er dette for noe?
Ja.
Så var det derfor jeg lurte litt på det, om det var noe litt større enn at du rett og slett ikke synes det er så interessant alltid.
Jeg tror egentlig det er... Jeg tror egentlig det er at jeg ikke synes det er så interessant, og også at liksom man tenker, i hvert fall har jeg tenkt da, sånn i mine yngre dager, at man må være på en måte, at man, ok, man er det menneske man er nå, og man tenker at man vil være et menneske down the line, som alle mennesker vil, right? Improve yourself and whatnot. Og da er det sånn, ok, at jeg burde trives, sånn som Hemen da, den supersosiale lemuren han er, liksom elsker å bare være edru på et utested og snakke med folk, liksom. Og I don't get that.
Nei, det står respekt av det.
Det står enorm respekt av det.
Men, for jeg har jo skjønt at det ikke alltid har vært sånn.
Nei, han er liksom, men han er cool med det, mens jeg synes det er sånn, what's the point, hva er det vi driver med her, liksom? Liksom.
Nei, jeg hadde ikke fått til det, for meg så er det å gå ut, på den måten er for å drikke liksom.
Ja, ikke sant? Og det, jeg må bare åpne for hevene han utenfor.
Ja. Da har vi åpnet for hevene.
Snakka Yo!
Jo nei, vi snakket litt om det å gå ut og det å ha en mission for å være ute, at det var noe både du og jeg trenger hvis vi skal ut.
Yes.
Men sånn videre, hvis vi snakker litt tilbake, nå har vi kommet oss gjennom barneskolen, og vi har vært på ungdomsskolen, du har funnet både gospel, Johnny Cash, Too Unlimited, som kanskje ikke helt ble stuck i musikksmaken. Men veien derfra, hvordan var det liksom, hvordan kom du i gang med musikken?
Det var jo Hemen som ligger på sofaen her nå, egentlig. Mm. Jeg ble kjent med Diset, kjære til Diset, gjennom en felles kompis.
Mm.
Og kompisen min, vi var her, og jeg er sånn 16-års alderen,
ja.
Og hadde en fest, og kompisen min bare, ja, det kommer en kar fra klassen med, han driker og rapper fra Holmlia. Og så jeg bare, hvor er Holmlia, hva er Holmlia for noe? Og så han bare, ja, nei, du vet, det er skikkelig sånn ghetto, og sånn, jeg bare, nei. Og så kom Diset og var bare drithyggelig, og drev å rappe på norsk og engelsk, og hadde med en svær flaske vodka, og bare var mad cool.
Så han holdt på norsk og engelsk allerede da?
Ja, ja, blendet det inn i samme flow, så drev å sa noe om Fidel Castro, og it was just very cool. Altså, da tenkte jeg bare, hei, det her, og jeg spyttet mine første bar, som var fra Ali G special. Bare kvota Ali G bars. Men jeg synes det var liksom, da følte jeg med en gang at det er sånn, jeg får være med på det her liksom. Det her er en, ja, jeg vil gjøre det han gjør.
Men det var du og Hemen som var sammen da, og så kom Diset etterpå?
Nei, da var det Diset som kom først, og så møtte jeg Hemen gjennom Diset.
Ja, ok. Hvor var det her da? Husker du det?
Nei, det var hjemme, det var her.
Ja, ja.
Ja.
Ja, men hvordan liksom ble de invitert hjem til deg? Var det...
Nei, han gikk i samme klasse som en kompis av meg, som jeg hadde gått på barne- og ungdomsskolen.
Ah, stemmer. Men sånn i starten, hvordan spilte dere inn, og hvordan var det på den tiden?
Da, på den tiden så var det ikke noe... Jeg spilte jo ikke inn noen ting. Hemen spilte vel inn litt på sånn datamikrofon, og de hadde et par låter Jiggy Jag, og noen andre låter som var liksom sånn crew, sånn posse cuts med liksom alle de kjente da.
Ja, var det så, det Le Croix? Nei,
det er mye senere.
Det er mye senere.
Ja, ja, det her var Shirdale og sikkert noen andre crew som jeg ikke visste hvem var. Men nå ligger jeg hjemme og så smiler sånn der smug på sofaen, fucking gaff. Men i hvert fall...
Det er ikke bare mic, hva skal jeg høre?
Dude, nah, it's right there!
I can't jump in. Åja, du tar opp
og går. Selvfølgelig gjør det.
Ja, ja.
Nei, jeg skal bare si at...
What the other week bars were?
Vi hadde drevet med rappen en stund, og så hadde Diset sagt til meg, hei, jeg møtte en jævlig kul kar som alle tydeligvis kalte Pels. For, og han husker ikke det her da, men jeg husker at det var sånn et eller annet ting, og så ender vi opp og feste oppe i Slemdal.
På Slemdal.
Mm. Det var der jeg møtte Sadi første gang, hjemme hos en av de i Ringnes familietre da.
Okay.
Og da var han, han var kompisen, og så ble sånn, var vi der, så møtte jeg han, en really cool cat, men jeg var sånn, jeg stolte ikke på, på fyren på, i begynnelsen, og han bare, ja, jeg rapper i, altså, eller sånt, ja.
I bare si for the record, altså sånn, hvis det en ting jeg har vært konsistent på, it's low confidence, gav. Jeg har garantert nei, men, ikke interessert meg selv.
Nei, men den tiden så, i hvert fall den dagen, så var du pretty fucked, eller du var, ja, du var drita, og da, your confidence is pretty liquid. Så, sitter du og drikker pils nå, eller sitter du for å snakke?
Don't judge me, he already judged. Who are you to judge?
Det var det da, men så etter som tiden gikk, og jo mer vi hengte, jo mer fant vi ut at, you know, this kid got something. You know?
Mm. Og så blacket av det.
Let us take him to the mediocre world of our world. Let us teach you the ropes of not succeeding.
Nei, men altså, dere hadde, de hadde noen sånn, de var fete. De to låtene de hadde spilt inn på, Gud vet hva slags mikker.
Ja.
Dette var i 2003 for eksempel.
Okay.
Og det var hot shit, altså, bars, altså, gav på sånne intrikat engelsk som ingen egentlig, inkludert han selv, visste hva betød, men det hørte så bra ut. Og
store ord liksom,
de sette med noen sånne rambling gangster shit, og det var veldig kult sånn.
Ja, på den tida, hvem var det som produserte, lagde beats og sånn for dere?
Samme som nå, nobody.
Ingen. Vi måtte bare ut og liksom scoute
YouTube med, og, nei, kanskje ikke YouTube fans, jeg husker ikke
hva. Nei, men det var en del jacka beats. Det var mye sånn jacka beats som gikk den tiden. Fordi det var sånn der, rundt den tiden mixtapes ble en stor ting.
Mm.
Og det var oftest mixtapes med andre sine beats.
Yes, og kjøpte sånne instrumentalsider, husker jeg, i
ja, men så fikk man også tilsendt, man fikk tilsendt beats fra diverse produsenter, men vår hovedprodusent i vår klikk da, som senere ble 47 klikk, Foundation klikk, det var en som heter Serpa.
Kjente Serpa.
Ja, Serpa.
Ja, han holder på fortsatt, gjør
han
ikke
det? Han gjør det.
Mm.
Ja. Liksom veien derfra til dere ble 47, da. Hvem var det som var med i 47, egentlig? Eller er det fortsatt?
Nei, det altså, i spirit så er det fortsatt kanskje det.
Kompisgjeng, liksom?
Noen deler i verden, at jeg sier.
Nei, det var altså sånn,
det var mer en vennigjeng enn det det var en hel sånn her, at nå skal vi bli Wu-Tang Clan, liksom. Det var bare sånn.
Ja, for det var Disney Killa,
ja.
Serpa,
D-Set,
Sawadi, Him Yugen,
Audun,
Tone Chris, AK-47, og det var jo bare sånn, you know, pretty much everybody, men Disney Killa var jo the bomb på den tiden, allerede holdt på i Gud vet hvor lenge.
Ja, han kom fra, så han hadde vært i rimbakeri og sånn.
Ja, og drepte, så.
Han er sånn som jeg føler liksom cross paths med liksom, alle, ja, alle Killa, ja. Har et forhold til han da.
Ja.
Nå har han jo blitt fotograf, Magnus Aune.
Ja, driter også.
Mm.
Ja, men det var liksom,
det er morsomt at du sier det som om det var sånn, han gikk fra hete Disney Killa til, nå har han blitt fotograf, Magnus Aune. He changes government name, Disney Killa.
Nei, jeg tenkte jeg skulle la folk få lov å sjekke ut fotoskillsa hans.
Ja, han er helt råd.
Men da, hvilket år var det dere ble 47 da?
Det var, altså 47.
Everything is foggy, man. I have no idea when shit happens.
Det som altså, går sånn kronologisk gjennom, så er det, ok, så jeg møter han og D-Set.
Du møter D-Set først, så møter du meg.
Ja, og så ble vi ganske close ganske fort, og begynte å liksom satt og gjorde det vi gjorde, og freestyle og så på Making the Band og sånn. Og da kom jeg med liksom noen tekster som jeg hadde, og bare, hva synes du om det her? Og så fikk jeg noen pointers, og så skrev jeg mer.
Mm.
Og så bestemte vel D-Set, eller en av oss, vi skal spille en mixtape, eller de skal spille en mixtape, men jeg liksom, I wanna join in, så det var Shirdel som var liksom Hemen og D-Set, Feet sa de, for det er sånn der, you're cool, but like, you're still,
not that cool, med,
du er liksom featuring.
Du kan ikke ødelegge duoen vår, liksom, kom inn i det her, sånn, Yoko Ono,
og da hadde vi en Mac, regnet med, og en live mic, og vi tenkte liksom, og en leilighet hvor de bodde på Kjellandsplass, og så var det sånn her, ok, dette er liksom 2005 kanskje.
Det er lenge siden, men det er ikke så lenge siden at man ikke kunne investere i en ordentlig studio.
Ja, vi kunne gjort det, altså vi opererte som dette var 1992, og vi var de fattigste menneskene i verden, altså da var det mest low-rent.
Jeg skal si det, i 99-2000, det var da jeg på en måte begynte å spille inn musikken min, Og da var det sånn. Yeah. Vi hadde ikke peiling på noe. Men andre folk hadde jo gitt ut ting på vinyl og fått ting mastret. Vi visste ikke hva mastering var.
Nothing.
Og da var vi også etter 5 år i game. Ja, ja.
Og da av, i den leiligheten som på en måte hadde, det hadde masse forskjellige rom, men vi tenkte sånn her, hei, lydkvalitet er viktig. Hva gjør vi? Vi trekker den live-mikrofonen, og så går vi inn på badet. Det er åpenbart det beste rommet i hele. Og så står vi foran speilet og spytter inn alle greiene. Så alle rom så valgte vi det minst egnet til rommet og spilte inn all den greia i sånn skjærende ekko fra de glassveggene.
Men fun fact er jo at Outkast har spilt inn masse, men det er i dusjkabinettet da.
Ja, that makes a little bit more sense.
Ja, ja. Så,
men det var Outkast også.
Ja. Så, men hva var det første låten og sånn som dere gjorde som andre fikk høre da? Husker dere det? Hva de heter? Eller var det noen sånne classics, sånne anthems som kom ut?
Altså, vi er notoriske. Altså, det er ikke noe vits å fronte engang. Altså,
vi blir veldig surprised hvis folk har hørt
låten. Vi hadde samme den der, liksom, ettersmaken av Keep It Real-perioden. Vi tok jo den sånn, for Guds skyld. Og så mange ingen kan se bevis på i jeg og Hemings fotavtrykk den dag i dag. Man skal ikke promotere ting, altså sånn. That's weak shit. Altså sånn, you're just great and the world will know it at some point. Så vi var sånn, vi lagde den mixtapen, kjøpte vår egen trykkemaskin, trykket den opp. And we did nothing. Vi kontaktet ingen. Vi sa ikke, we would just had it, and we were cool as fuck. Det var liksom, det var
altså,
det.
Altså, vi var på, kanskje på fester, og så bare, hey, check ut den tapen her, liksom.
Ja, og spilte på Ellingsrud-dagen i...
Altså, vi gjorde konserter, men det var ikke sånn der, you know, there wasn't actual promo. There was just like, oh, vi har live-konsert den dagen.
Nei.
Oh, så har jeg hørt det 40 klukk, woo! Og så, det var det.
Liksom. Yeah,
altså,
ja,
så... Ja, men dere klarte å komme ut til Ellingsrud da.
Ja, yeah, oh yes, we did, sweet Jesus.
Hvilket sted er, eller hvilken konsert, og hvor var det, som er mest minneverdig i den 47-tida i oppstarten da?
Trondheim også.
Ja, Trondheim også.
Var det to ganger også, eller?
Nei, det var da må noen vite hvem du er. Nei, det var en, this poor kid, en ung sånn promo-cat som jeg møtte, som var... Og det var liksom, ja, det var liksom 47, vi skal være første konsert. Jeg tror den eneste konserten vi har hatt.
Med hele klikken.
Med klikken og navnet på, altså sånn, this is us. Og i Trondheim liksom, med betalt hotell, sånn honorar på sånn 1500 kroner, vi bare, what? We're crushing it, er det? I obviously kom
på... We just wanted to get out.
Ja, vi just kom på buss med masse alkohol og gud vet hva. Og så er vi der oppe, og det er liksom... 6 lydmenn, det er røykmaskin. It's a big fucking stage. Og vi har fått første gang, vi har øvd liksom. We got it all down.
We got an hour's concert.
Vi har en time set, Disney Killa, Serpa, fucking all of us. Vi er klare. Og det er ikke noe servering i der hvor vi skal spille. Og vi skal spille rett etter hovedkonserten slutter. Så det er i det på en måte folk har flommer ut fra hovedscenen, hvor de har fått alkoholservering og sett bandet de kom for å se, så er det sånn, ladies and gentlemen, så det var 5 lysmenn og en røykemaskin som sto og så på oss mens vi kommer ut der og bare Fosse! Vi var liksom, og folk stikker hodet inn og bare er det øl? Nei, ok.
Jeg husker at det var sånn tilsammen kanskje 8 folk som så konserten, og det var sånn at det startet med 2, de 2 gikk, det kom kanskje 3 inn, de 3 gikk, det kom 2 inn og sånn.
Og vi gjennomførte altså 1 times beinhardt.
Ja, vi ga faen.
Vi hadde en DJ en driter og scratcher.
Og så gikk vi opp som festa som om vi hadde liksom det rocka den største konserten. Vi bare drakk og drakk.
Ja, ja.
Var det dere fikk drikke der, eller?
Ja.
Hva, hæ?
Dere fikk
drikke. Vi var studentsamfunnet der, så vi fikk masse bonger.
Ja.
Så gikk vi ut og
drakk
ut
da. Det høres jo... Bless you. Det høres jo ut som en tragedie, men hvordan føltes det på den tiden?
Det føltes tragikomisk ut det her også. Det var jo lettis.
Vi har, altså, for så mye som vi har gjort opp gjennom året, for lenge vi har holdt på drit lenge, altså hvert på halve livet vårt, ja.
Yes.
Og så mye som vi har puttet inn i musikken, da.
Mm.
Så har vi puttet veldig lite inn i promo og everything og sånn. Så vi har bare oss selv å takke for det.
Yes.
Samtidig som vi er veldig... Vi har veldig mye sånn... Hvis man bare hører noen av låtene våre, så kan det høres som at man ikke har noen form for selvinsikt. Ja. But at some time, we do know that we fuck up sometimes. Men vi har lært å bare omfavne den greia, da. Altså, man skal ikke sånn at man skal... ha en sånn illusion of grandeur, at man skal bli så stor, samtidig som man har det, skjønner jeg mener, at, at man vet at, you know, something can click one day, og så plutselig er man the shit, Men inntil da så kan man bare se på alle de drittkonsertene eller whatever, but I just laugh at it. Hva annet skal man gjøre liksom?
Ja. Ja.
Og derfor vi synes den konserten var episk som faen,
ja.
For det var den ene 47-konserten. Altså, somebody got almost naked at one point, og det var folk på scenen, altså en av oss. Altså, uansett om ikke folk ikke likte det, eller didn't even listen to it.
Det var ingen som var
vi koste oss.
Ja.
Ja.
Derfor vi
men dere spilte så, som om det var full sal.
Ja, ja, vi kjørte på.
Ja, ja. Nei, men det er bra, det er det man skal.
Jeg syr på meg selv når jeg mistet et ord og sånt.
Ja, ja.
You fucked up! You fucked up!
You let the crew down.
But nobody would know. I would know! I would know!
Men etter det veien derfra, altså, jeg hørte ikke om Sawadi egentlig før den Back Against the Wall låta.
Yes.
Og det kan jo også ha litt med promo å gjøre. Altså, var den var vel ganske godt promotert?
Absolutt, veldig godt promotert. Da var det jo liksom etter den, hva skal man si, først møte dem, og så 47-perioden, og så ble, og så lagde jeg min egen mixtape, for da hadde jeg inspirert av Disney Killa, som hadde lagd en hel mixtape med bare headset og gjort alt selv, og som hørtes veldig, veldig bra ut.
Mm.
Fortsatt høres jævlig bra ut. Og da tenkte jeg, fuck it, jeg skal gjøre det selv, jeg vil ikke være avhengig av de andre. Og da, det var rundt Obama-valgperioden i 2008, og da tenkte jeg sånn her, ok, for å få liksom sånn medvind og en deadline, så skal jeg være ferdig med den mixtapen her, samme dag som han blir inaugurated.
Ja.
Så da gjorde jeg det og spilte inn 10 låter eller hva det var.
Hvor lang tid tok det da?
Jeg gønna på å si.
Du hadde noen låter klare allerede, men med en gang Obama-greia Crazy kom, så ble det sånn at ok, nå kan jeg jobbe mot den.
Oh, dude, God, please. Altså sånn, jeg gikk inn, altså,
ja, jeg spilte inn
samme låtene igjen og igjen, ja. Altså sånn, I gave it my all, og så tenkte jeg skulle mixe og master det, og så fant jeg ingen som visste ikke hva det var, så tenkte jeg bare, who the fuck is it, sounds good, I don't care. Og så sendte jeg ut og ringte opp, og sendte mixtapen i posten til alle avisene, og jeg lagde sånn langt Excel-ark, og ringte everybody, og fikk Dagsrevyen, og jeg fikk mad presse, liksom, fordi jeg linket meg opp mot, you know, Obama-valget.
Fordi mixtapen han set
Change We Can't Believe In.
Change We Can Believe In.
Så var det meg og Obama der ved siden.
Jeg designet coveret med han og Obama og en hest.
Yeah.
Vi prøver å kalle han hesten og sånn.
Ja. Yeah. Og de spurte bare sånn her, ja, hva har det her med Obama å gjøre? Jeg bare, ja, nei, Obama, du vet, han er opptatt av forandring. Ja, altså, du vet, det var jo verst. Men it worked.
La meg fortelle deg, jeg er notorisk, even though I'm very charming, like personally, and on this podcast and like everything. Jeg kan være notorisk til å bare fuck up helt når det gjelder intervjuer og sånn. Og det hadde skjedd en gang når vi hadde vært share del intervju på sånn fredskonsert, eller sånn på TV-intervju da. Og det skjedde igjen når vi var i studio og Sawadi skulle bli intervjuet for Change We Can Believe In. Og jeg kan huske så godt at meg, Sawadi satt i midten, meg og Diset satt sånn oppe på sofa, sånn ryggen liksom, og sånn ved siden av som en sånn crew, som en klikk da, og blir filmet, og de spør Sawadi diverse spørsmål, og så sånn, hopper Diset inn for et svar, ja, og så prøver jeg å svare på et spørsmål, and then they show this on TV, og da så er Sawadi svarer, Diset svarer, og så sånn, klipper de, så da hvor jeg har vært ferdig med å svare et eller annet spørsmål. Hvor var det? Noe fucked up.
Hvilket TV-program var det?
Det er Dagsrevyen, altså.
Det var på Dagsrevyen,
ja. Gather in big.
Det som var så morsomt, var sånn, fordi han hadde fronta det som en sånn her, yo, Obama, so why the change we can believe, you know? 2008, we're great. Og så når man endelig satt der da, i sånn her lys og kamera og sånn, og så var det sånn her, ok, vær så god, hvorfor har du valgt å sånn back up Obama, eller whatever the question is da? Og da var det sånn, så de bare, jeg har det question, altså, sånn. Jeg visste jeg hadde glemt noe, liksom.
Nei, men altså sånn, ja, put it down, og mestret på en måte bullshit-presseskolen, ja, sånn, før jeg visste hva det var, så bare sånn, jeg bare, this is a thing, I'm doing it. Så,
but you did believe in it, det var det som var det, du har.
Ja, jeg følte jo at jeg bare sånn, hei, altså, Dylan, I will be the greatest MC, det er sånn, they need to hear this.
Ja.
Så, nei, så jeg gikk, men fikk, ja, god promo på den, og så, det var 2008, og så da økte forventningene til kvalitet drastisk etter det. Da tenkte jeg, nå må jeg steppe opp og liksom kunne bra lydkvalitet, bra, altså sånn, jeg vil gå pro da.
Ja.
Og begynte å jobbe med Soulbase, shout out til Soulbase. Og jobbet deg i studio hele tiden og begynte å bli mer og mer perfeksjonistisk på en veldig lite produktiv måte ved å ikke slippe noe, men bare fortsette å...
Få det bra i stedet for å få det ut.
I stedet for å fortsette å lage mixtapes by myself, ja. Som jeg burde ha gjort, så I didn't. Så da var jeg liksom, tweaked på låter, bare jeg må bli bedre og bedre og bedre. Og da kom den Back Against the Wall, kom ut i 2012 eller 2013, mm. og da ble jeg signet på, hos Knirkefritt, og fikk promo-push fra dem. Og da var jeg liksom sånn.
Ja, for det, den føler jeg på en måte... Det var noe nytt da, i norsk sammenheng. Ja. Jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Det at den sounden kom med en hvit kar.
Ja.
Altså, det var nytt. Ja. Så jeg synes det var jævlig fett. Og da jeg først hørte den, så synes jeg bare det var annerledes og litt rart. Og så begynte jeg å høre mer og mer musikk av det. Og kanskje fordi jeg begynte å følge med mer også.
Ja.
Og den låta bare vokste på meg. Så jeg synes det var en fet låt. Men veien derfra du ble signet, fikk du en avtale hos Knirkefritt som ga deg mulighet til å gi ut mer musikk også?
I teorien, ja. Mm.
Men
i, nei, altså, sånn praksis? Da, i praksis er det jo, så tenker jeg sånn, en, hva skal man si, ja. Sånn som musikkbransjen har blitt, at det ikke er, det er ikke sånn sterk, det er en hierarkisk struktur, da, sånn som det innbildet med at det pleide å være, og sånn som det var, da, hvor du har en person på toppen, og vi trenger en hit-single fra deg nå, og det, mm. altså, skjønner jeg, noen som, så det krever den pushet fra deg selv. Da. Og jeg var jo super drevet rundt den tiden, bare sånn, og når vi slapp Back Against the Wall, så var jeg ikke egentlig sånn, jeg synes ikke egentlig det var så fett, altså sånn, to be honest with you, det var bare sånn, jeg er sånn, det her er fett, men når den neste låten kommer ut, det er den som er fett, og bare spørsmålet, beriket med stiler like a motherfucker der som skal lage en reggae-låt og den Back Against the Wall house-aktig, whatever it is mm. og noe boom-bap og en ballade, altså sånn, all over the map mm. ikke noe markedsorientert i det hele tatt, ikke noe tanke på å bygge en brand, altså det var bare fokuset på at en viss arroganse, at det er sånn der I'm so great, og når de får høre på en måte, det her, du synes du det her er fett, du som digger housemusikk, du kommer jo til å elske denne fucking balladen med fioliner, sånn idiotisk måte å tenke på det på, da. Men det var det som, det var liksom ikke, hva skal man si, populariteten var ikke poenget, da. Poenget var at jeg ville få ut visse ting, og, ja. Men med en sånn selvsikkerhet og kortsiktighet på at liksom, det er så great at når folk hører det, så er det sånn, hey, that's amazing.
Ville du vise at du var en eklektisk artist, eller at du hadde liksom vitt, bredt spekter og kunne mestre alt? Liksom?
Jeg tror delvis, men så tror jeg også at jeg ikke egentlig innså hvor eklektisk det var for folk utenifra, da, for det er bare meg, jeg digger det, jeg digger det, jeg vil lage det. Så egentlig ikke tenke noe særlig over over liksom sound, eller jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg bare,
nei, du bare lagde det du følte for deg.
Ja, og jeg vil lage den, det her blir så bra. Ja.
For du slapp en, var det en EP? Var det i 14? Som er borte nå? Var det 16?
16, den er ikke borte. Nei,
er den på Spotify?
Ja, Finally Made It Out The Driveway. Mm.
Oh, ja. Jeg mente at jeg søkte opp den, prøvde å søke opp den her om dagen, at den ikke var der lenger. Jeg håper ikke...
Nei, still there.
Jeg så den akkurat.
Ja.
Med den Ricky Lake og sånn, yes, ikke sant? Yes. Det var favoritten min i hvert fall på den skiva. Jeg hørte mye på den. Du hadde et par musikkvideoer.
Yes.
Og den viser jo at du har litt forskjellige stiler egentlig. Synes jeg i hvert fall.
Ja.
Litt mer rappet enn nå kanskje?
Absolutt.
Hva kom ut av å slippe den EP-en? Fikk du noe ut av det? Eller var det et album?
Nei, jeg vil si at det er en EP. Ja. Jeg føler at albumet burde være sånn 10 låter, eller noe sånt. Like
du er litt gammeldags fortsatt.
Jeg er litt gammeldags
på det. Folk er jo på 29 minutter, så er det albumet.
Ja, jeg er jo noe. Men nei, egentlig så var det med å lage de musikkvideoene, og så brukte sykt, igjen da, på å være, ikke skal trash meg selv for mye, men sånn, og ikke tenke seg sånn, altså når jeg ikke er orientert mot et mål i den virkelige verden, da. Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg vil spille topp 20, eller jeg vil komme på radioen, eller jeg, det var bare, jeg har en sang som jeg vil at skal bli sånn som jeg vil at den skal bli, da.
Ja.
Og det var på en måte the extension av tankene mine, da. Og da var det med musikkvideoer, og brukte masse, masse tid og energi på å lage musikkvideoer til My House, og til Good Girl, og til alt det der, da. som egentlig var veldig lite hensiktsmessig energibruk da, med tanke på hva jeg fikk igjen for det.
Ja, for når på året var det du slapp den skiva?
Det 2016 på høsten, for eksempel.
Ja, ok. Ja, for det høres ut som et godt tidspunkt å slippe skive på, i hvert fall. Jeg vet det mange som har brent seg på det og prøver å slippe noe rett før sommerferien, eller når liksom hele bransjen sover.
Ja.
Og det som jeg synes har vært en sånn, litt sånn gjenganger, er at du slipper noe jævlig bra, og så plutselig så finner jeg det. Altså, sånn at jeg trodde jo skiva var borte. Altså, ja. Den var borte en periode, eller tar jeg...
Jeg tror ikke det, altså.
Nei.
Kan hende jeg tok den ned for å laste den opp igjen på en annen tjeneste, men det...
Ja. Nei, jeg mener at jeg snakket med deg om det.
Men altså, la oss være ærlig. Altså, hvis, altså, ja, sikkert det er hvis man skal spille et sånt spill der man skal få ting i folks øyne og ører, eller whatever man kan kalle det, så er det visse tider man slipper. Ja, slipp på en fredag eller en torsdag.
Yeah.
Det er alt sånt dritt som det da. But if you're totally honest with yourself, if your song is great, altså, hvis Michael Jackson, altså, beyond what he did,
yeah.
Okay, let's pick another guy. Hvis Billy Ocean
sier
my dreams get into my car, hvis han har droppet sånn, på førsommeren når hele industrien på en måte
sover, you know,
sover, it will still slap because it's a great fucking song. That's what it is.
Selvfølgelig, denne podcasten her kommer jo ut av en nettside som heter sneakpeak.no. En gjenganger der var jo at alle slapp låter på fredag
i
Spotify's algoritmer og disse listene og alt sånn oppdateres da. Men selvfølgelig så må du kanskje ha et navn, eller for eksempel sånn som Knirkefritt eller Universal eller noen i ryggen som står bak deg og pusher deg fram.
Ja.
Om det da er en fredag eller om det er en mandag, det har ikke så mye å si, tror jeg da.
Nei, men å bare ha en vinkling og pushe den promojobben da. Men der igjen også sånn, igjen ikke for å piske meg selv for mye, men det hjelper da å ha på en måte en sånn der brand da, å skille seg ut liksom, som vi har tenkt på i, men igjen det spørs litt på hva motivasjonen dine bak det er da, fordi med en gang jeg da fikk en liten buzz med den Back Against the Wall og spilte Bylarm, så tenkte jeg sånn der, og jeg tenkte jo, this not even my greatest song, det her er bare sånn, altså sånn, I'm great, altså sånn, det var en kortslutning der da, men jeg var sånn, bare vent til den andre låten, altså sånn, hva skal man si, en naiv måte å tenke på da, men igjen at det, hva skal man si, det målet om å, målet mitt var alltid og er veldig udefinert og lite rettet mot verden da, det er egentlig bare at det er en sang, en idé som jeg vil at skal bli sånn som den er i drømmene mine og komme ut, og det er på en måte slutten av min ambisjon for det jeg gjør da, som er veldig lite
Men det er kanskje ikke så produktiv der og da. Men det jeg tenker litt på med det da, er at hvis du skulle breake med en skikkelig god låt da, en som treffer markedet på det tidspunktet de trenger akkurat den låta som passer det du hadde lyst til å lage, og hvis man går tilbake og ser på katalogen din da, så kan det godt være at mange av de låtene som du kanskje du har litt forut for din tid, eller kanskje ofte går ting i bølger da. Så mye 90s hiphop hadde jo en sånn for 4-5 år siden. Så var det masse sånne unge kids som begynte å rappe, som de gjorde på 90-tallet, og brukte sånne, hva heter det, beatminers-aktige beats og premiere beats, liksom sånn sound igjen. Så kan det godt hende at i fremtiden så kan det at du valgte å gå for din hjertesak hver gang, pay off senere igjen da.
Ja, man vet aldri.
Det kan, altså, sånn, jo være. Men nå har vi vært innom både at du slapp Back Against the Wall og en EP, som du velger å kalle det i hvert fall.
Ja.
Jeg fikk jo øya opp for deg på den tiden. Jeg var veldig sånn opptatt av på Facebook, så delte jeg musikken din og tagget deg og ville liksom vise at shit, han karen her er helt rå, prøvde å linke deg opp med en kompis av meg, Damien, så dere skulle lage litt musikk og sånn. Men så vi videre så ble det litt stille, følte jeg, en sånn periode etter 2016 da.
Ja.
Hva var grunnen til det?
Depression.
Ja, vi har vært innom det, skjønner du.
Nei, jeg vet ikke, ass. Litt at den musikken som jeg sånn har, sånn som den EP-en som kommer nå, da, Forever and a Day, så er det at hvis jeg kunne lage den musikken jeg virkelig, virkelig vil lage, da, Selvfølgelig går det litt i perioder, men sånn som det har blitt nå i hvert fall, så er det liksom å lage noe, hva skal man si, noe soul R&B da, som er sånn earth-shatteringly great.
Mm.
Det er liksom, og det, og da tenkte jeg sånn, ok, I'm gonna do that. Og gikk på sangskole i Danmark i 4-5 måneder, og øvde masse på å synge, og ville bli bedre til å synge. Og jeg har absolutt blitt bedre til å synge, men det er sånn, it's really fucking hard da. Ikke at å rappe er lett, men jeg føler det litt lettere da.
Stemmemessig så må man vel kanskje, du må jo tilpasse deg viben i en beat når du rapper.
Yes.
Men skal du synge så må du treffe liksom perfekt.
Og så er det også sånn, jeg har fått den streben etter å liksom kunne, som jeg sier på låta Let Go også fra den, at det er sånn,
Det er den gospel-låta, er det ikke?
Nei, det er den
Hva heter den skikkelig gospel-låta du har? Den som
November, kanskje?
Jeg lurer på om det er enten forrige eller singeren før forrige single.
Lead Away, den er jo veldig
gospel. Lead Away, ja. Den er jo, det synes jeg jo, harmonien i den låta
det
er jo
sturdy stuff.
Ja. Faen, det er bare å drømme seg bort når du tar på headset og hører den låta.
That's great, man.
Så der føler jeg at hvis gospel er veien du har lyst til å gå, så det er ikke noe veien for å få til det.
Nei, så det, men den
bare djevelen som holder den i.
Det er mangelen, kanskje det er mangelen på tro.
Ja, ikke sant? Yellow Jesus in my life.
I'm pretty sure that's what it is. You're speaking the word of God there, boy, but you don't have the sense of God in you.
Nei, men den traff liksom
fucking Martin Sempo over igjen. Ballbreaker.
Nei, men så var det et lite opphold der. Var det det at du ikke var inspirert til å lage musikk, eller var det det at den musikken du hadde lyst til å lage ble for
Beyond my reach, ja. Vil jeg si. At det var egentlig å strebe etter og øve seg opp mot det.
Mm.
Og så og jeg synes absolutt den EP'en som kommer der, it's good.
Mm.
Men igjen, altså det er det må være, ja. Vi har kanskje ikke gått så mye på det, men det å være så eklektisk da, i hva jeg liker, ikke sant? Og da, og den, at man elsker så mye forskjellige ting da, så er det sånn, ok, jeg vil lage dette, men, og det er sånn, jeg sier ikke at...
Du kan ikke naile alt da.
No, i hvert fall ikke samtidig, at det er sånn, liksom, pick a thing, og da går du for det, og da var det sånn at jeg bestemte meg for å gjøre med den EP'en her, at det er sånn, ok, nå skal jeg øve meg, bli bedre og bedre til å synge, og jeg skal skrive de låtene, og jeg skal synge dem.
Mm. Når var det du var i Danmark?
2015. Mm.
Fordi dere sa jo tidligere at dere spilte på Ellingsrødagen.
Ja, ja.
Og jeg boka jo deg til Ellingsrødagen for 2 år siden, var det
yes,
ikke det?
Yes, it did.
Er det 2 år siden? Har det gått så fort?
Ja.
Og jeg føler jo at en ting som du får til, som ikke alle norske artister får til, er et veldig stødig liveshow. Du rappet, du sang, du sto alene på scenen, men det føltes som det var liksom den mest naturlige verden for deg å bare stille opp alene og dra et fullverdig, det var vel 15 minutter show cirka.
Ja.
Det satt på både rappinga og synginga, alt liksom satt, du naila det den dagen, så det skal jeg si, at det var beklageligvis ikke så jævlig mange folk der. Kanskje ikke like få som i Trondheim.
Nei, men, det var the peak.
Så, men hvordan har det vært å jobbe seg opp mot å bli en stødig live-artist? Har du spilt mye rundt?
Ja, og i hvert fall fra tiden rundt liksom, 2008-2009 så var det mye sånn MC-gigs da, på samme Soulbase på Fugazi og datteren til Hagen og bare rundt omkring. Være med han og rappe og hype og crowden og og stuff like that.
Altså, du brukte jævlig mye tid til å, you know, skyte ballen i gymmen. Liksom, it does take his time to så, å lære seg å gjøre ting live. Ikke bare på scenen, men
yes,
offstage. Og så øvde jævlig mye.
Øvde jævlig mye. Mm.
Så han har, altså, for så mye som han hater på seg selv noen ganger, så har han en veldig bra arbeidsmoral. Da.
Ja, for det er en ting jeg føler veldig mye rundt utgivelsene dine, at alt jeg har hørt, har hørtes veldig proft ut. Det er sånn international standard på det.
Mm.
God lyd. Det har den der veldig sånn unorske sounden ved seg. Jeg sier ikke at norsk musikk er dårlig, men ofte så er, du kan høre at ting er mixa, mastra, litt sånn norsk da. Altså på noen norske utgivelser så er det sånn, jeg hører at det er norsk. Mm, mm. Selv om det kan være en, ja, at en rapper på amerikansk eller whatever, ja. Så hører man litt at det er det norske, men på mye av, i hvert fall det jeg har hørt av det, så har det liksom vært der oppe med, jeg kan sette på din låt, og så kan jeg sette på da, ja, hva da, Bilal-låt eller whatever, opp mot hverandre, så synes jeg det høres equal ut da, like bra.
Det er kult også.
Hvordan har det vært sånn økonomisk, har det vært en utfordring økonomisk, er det derfor du også har tatt litt tid kanskje, eller er det?
Ja, absolutt, altså sånn, det er jo, som har blitt mer bevisst på med årene, så at er det der med hvor vanskelig det er å få ting, fuck profit, men bare gå i null da, som, mm. som artist liksom, som i hvert fall på vei mot å bli booket inn på ting, de årene hvor jeg har liksom hatt mest shows og tjent mest da, så har det fortsatt, det er ikke snakk om så veldig mye penger da, det er jo snakk om okay, kanskje gå i null med en utgivelse da, men skal du ha liksom en, skal gi ut et album i året da, som hadde vært amazing, right? Så er det, ja, det blir jo fort 10 000 kroner per sang da, med produksjon og mix og mastering, og så skal du, du skal ha promobudget ditt, altså fucking bro da, da skal du tjene ganske, du skal være ganske, du skal ha ganske mange gigs da, ganske mange shows, og så er det jo også, som jeg har gjort, jeg, siden 2014-2015, så har jeg, og hvis jeg har mulighet, så stille opp med band da, ikke sant? Hvis jeg budsjetter det, og da, da har du ikke, da er det ikke noe profit. Da sitter du
ikke så mye igjen til deg der, liksom.
Nei, for du vil jo dele, eller du må jo dele, selvfølgelig. Og to lapper per pers, for eksempel, da.
Nei, det er litt sånn, som Karpe sier på en av låta, jeg valgte å lønne bandet mitt.
Ja, ikke sant? Og, det, og hvis du ender opp som Karpe, det er great, men hvis du ikke gjør det, så er det bare, sweet Jesus, I'm taking else.
Nei, det er jo ikke, det er ikke de fleste som gjør det. Men det har jeg liksom tenkt litt på, fordi lytterne våre på Sneak Peek vet kanskje ikke hvor mye det koster å faktisk få noe til å høres ordentlig proft ut.
Ja.
Mange kan få til veldig mye bra med hjemmestudio, for eksempel Kygo, som bare sitter hjemme og mikser lyden og fikser alt selv.
Ja.
Som, han sender det sikkert til noen som master, men han har råd til det også.
Ja, ja, ja.
Men hvordan føltes det liksom sånn som jeg har jo drivet med musikk sikkert cirka like lenge som dere og har liksom lenge tenkt det der kjøpe beats eller kjøpe, altså du har jo brukt live musikere i tillegg som da kommer inn i studio, man sikkert betaler for studiotid,
ja, definitely.
Og er det da du som dekker hele beløpet, altså
ja, det har i hvert fall vært noe som jeg som rogue agent da, nå er jeg ikke med knyklet lenger, eller noen enkle management, eller anything, da er det jeg som dekker alt, og det jeg liker med, det er den friheten til å do whatever the fuck I want, og slippe ting når jeg vil, og whatnot, men selvfølgelig er det masse du mister på da, ved,
som promo og sånne ting,
sånn crucial ting som det, men den økonomiske kostnaden har egentlig vært, absolutt, ass. Det er jo noe som, det er en sånn,
er det et hinder liksom?
Ja, vi sier at det er et hinder for fullfølelsen av noe da, for da kan man sitte på noe som man gjør da, enten med noen beats fra YouTube eller at jeg har spilt noe akkordet selv og synger over det, så er det sånn, ok, det her er fett, hva er det jeg trenger? Hvis jeg liksom går tilbake til den ungdomlige optimismen og driver da, og bare tenker, shit, hvordan vil jeg at dette skal bli uten at det er noen obstacles? Ok, jeg vil ha det, jeg vil få inn en eller annen afrikansk gitarrist som dreper det, han faktisk perker, altså sånn, og så skal du begynne å adde det på det, hva faktisk kostnaden er da, og så er det sånn, fett, nå er jeg ferdig med den låten her, ah, great, en regning på 10 lapper, liksom, I'm so happy, og så er det sånn, ok, hvordan skal jeg recoupe det her, så bare, I have no idea, ok, så lage et Excel-ark og begynne å pitch in.
For det er jo det Karpe har, ikke sant? De har jo Megdi som liker å sette opp alt i Excel-ark.
Yes.
Det har jeg hørt Chirag si mange ganger.
Man kan sikkert sitte og diskutere hva alt Karpe gjør riktig og alt man gjør feil selv. Liksom.
Ja, nei, det er ikke det jeg mener, men hvis man hadde hatt en som kunne gjøre den biten, altså sånn som når du sa det var under knirkefritt, så gikk jo Back Against the Wall ganske bra. Det var da jeg fikk øya opp for deg, og jeg skulle ønske jeg fikk det lenge før. Ja. Fordi jeg er fan. Nå tar Sawadi, the god body, og heller opp et glass med pils til meg, var det det?
Ja.
Ah, takk skal du ha. Ja, vi tok en liten pause der. Det vi har snakket om til nå er jo opp mot den EP-en du slapp i 2014. 16, beklager. Og du spilte på Ellingsrud-dagen i 2017, må det ha vært da.
Ja, jeg tror det.
Mm. Ja. Og siden den gang så har det jo skjedd ganske mye. Du har jo slippet noen singler. Den som ble listet på P1 het...
Doorstep.
Doorstep.
Yes.
Og du har sammen med Felipe og hjelp meg litt.
Black Lightning, a.k.a. Abdi Baisa.
Og siste mann.
T-Bone Tveito, Vegard Tveito.
Startet bandet, skal vi kalle det band, eller? Ja. Offentlig sektor.
Yes.
Hva ligger bak navnet offentlig sektor, og hvordan kom dere frem til at dere skulle starte offentlig sektor?
Det er sikkert, jeg tror det et par sånn origin stories på det, og jeg er ikke helt sikker på hvilken som er riktig, men den...
Kan jeg spørre om en ting? Jeg har jo hørt på Fela, Felipe Orellana, Fela sitt album, hvor du er med på en låt som heter 10 meter ned til bakken, yes. Eller 10 meter, heter yes. Han kanskje, som er en låt med han, gitaristen i Petter Backstreet Bårdli. Girls, ja.
Yes.
Og hvor du har hukket, og så er det Edwin, Fela og Chico, nei, er det X. Castro?
Ja, Castro, hele Breaknecks.
Hele Breaknecks.
Yes.
Og det soundet dere har der er jo høres ut som en sånn starten på det offentlige sektoret er nå.
Det er helt, helt korrekt.
Ja, var det rundt den tiden der det oppstod, eller?
Nei, det var mer som følge av det, faktisk. Mm. For jeg har jo liksom alltid vært på engelsk, og så har jeg dyppet inn i norsk i ny og ned. Mm. Nå freestyler med gutta og liksom noen sanger her og der. Men da var Fela og Edwin, tror jeg, i studio hos Soulbase. Og så begynte de på låt, og så begynte jeg bare å skrive. Og så kom jeg på det refrenget. Det bare smakk satt det, og så spilte jeg det. Og det ble en dritfet låt.
Jeg hørte på den i stad, faktisk. Den er jævlig kul, altså.
Den er dritkul. Og den sounden med liksom Petter Bårdli, den der Jukka Valentina, som er også egentlig den eneste norske sånn rocken. Jeg er ikke noen rock-dude, men Jukka Valentina har jeg hørt ganske mye på, og digger. Så der liksom kom det ut som litt ish i den retningen, da. Og så gikk det et år, eller what not, og så hadde jeg en låt som, fra en sånn veldig produktiv periode, hadde jeg bare skrev masse på både norsk og engelsk, og da skrev jeg en låt som heter... plakater på veggen, som jeg skrev. Jeg var på en sånn der Lenny Kravitz gitarloop, og så for meg at det var liksom en sånn, skikkelig sånn norsk rocklåt i litt samme landskap som den. Og så lå den der, og så snakket jeg med, Fela, og bare, du, jeg har en låt der, og ja, det var jævla fett, men forrige, la oss prøve å gjøre noe sånn igjen. Og så, og da begynte han å tweake litt på det, men vi sitter jo der som de ikke-gitarspillende dudes av vi er, og bare looper en Lenny Kravitz-greie, og vet ikke helt, altså, hvordan skal vi gjøre det her til en låt, da?
Ja.
Men da ble jeg kjent med Abdi også, som er en jævlig god gitarrist, og så ringte jeg, nei, så var jeg sammen med han, på en unrelated greie igjen, 9 måneder senere, og så begynte jeg å nynne på den, og så begynte han å spille det, og så bare nailet han det, og så ringte jeg Fela, og bare, jeg hører på det her, og da liksom kom sånn, ok, this is something, og da hadde vi ikke navnet enda, men det var liksom det her, for den låten var egentlig det vi tenkte, at det er en kul greie. Og så kom Vegard Tveito, som også har spilt i band hele livet, som jeg ble kjent med når jeg gikk på Blindern. Han spiller bass og gitar, og så tenkte jeg, han er bare så jævlig hyggelig å henge med, så jeg vil gjerne ha med han i band, og han kan jo spille bass, og that's great.
Yeah.
Og så tror jeg det var at jeg snakket med moren min på kjøkkenet om artistnavn eller bandnavn, og jeg tror jeg var sånn her, faen, Savadi, faen, I don't know, I need to switch it up, og jeg bare, kanskje noe med dyr og farge, jeg bare, rød gorilla, rosa elefant, og hun bare, hva med Drake, sa hun, I swear to God, hvis jeg satt i bilen, sånn, hun bare, Drake er jo et bra navn, han, og så jeg bare, mamma, du vet at, verdens desidert største artist, altså sånn nummer en på alle plattformer, du vet det er en kar der som er, og hun bare, det visste jeg ikke, og jeg bare, you got a knack for this branding shit, altså moren min knows, og da jeg tror etter min origin story, da jeg er usikker på hvor du kom fra, men i min origin story så var det moren min som sa offentlig sektor, jeg bare, that's fucking hilarious,
yeah.
Og da, yeah, det er sånn navnet kom, tror jeg.
Ja, for litt av greia med offentlig sektor er at dere spiller på at dere alle jobber i offentlig sektor,
yes.
Og at alle det synges eller rappes om.
Yes.
Enten jobber i offentlig sektor, eller kanskje er på vei inn, eller? Fordi jeg tenker, det vel plakatet på veggen. Er det en litt yngre...
Ja, det en gutt på ungdomsskolen på Refstad skole.
Som går, han går jo på skole som er offentlig sektor.
Så han jo inna de sektoren. Så det
selvfølgelig.
Litt av den greia med sektoren, at alle påvirkes av offentlig sektor, det liksom tanken, og det jo sant også, i veldig stor grad, i hvert fall for min del, nesten hele familien min jobber i offentlig sektor, og jeg jobber i offentlig sektor, og det liksom...
Men de andre i bandet?
I don't know if I can go... They don't...
jeg tror, enig,
jeg
vil det.
Jeg tror Fela kanskje jobber litt i offentlig sektor, sånn
som på klubb og sånn?
Ja, sånn ish. Men både... Men de har jo alle fartstid i sektoren, da, så selv om de ikke gjør det akkurat nå...
Men hva heter fans at i offentlig sektor? Er det sektoren, da?
Yeah, what the fuck not? Vi har ikke egentlig tenkt så langt, men det... Ja. Sektoren.
Ja, men da må jeg opprette en sånn fanpage på et eller annet sted, så er det sektoren.
Og så kan vi de som er sånn indre, det er byråkratene, som er sånne der hare fans, fanskarl.
Ja, det er dødsbra. Nei, for jeg fikk øya opp da første singeren kom, og så gikk den meg litt sånn hus forbi egentlig, for jeg hørte på den, så syntes jeg den var kul, og så la den litt fra meg.
Ja.
Og så kom andre singeren, Geir på Tinder,
yes.
Som bare ble sånn, fuck it, jeg spiller den i barnehagen overalt, og yeah. Liksom blæster den låta for yeah. Alle. Og så sier jeg sånn, til en på jobben, en som heter Hayat da, som single, så sier jeg, du må komme deg på Tinder. Og så sier jeg, nei, jeg vet ikke hva jeg tør, Tinder, det er ikke det skummelt og sånn. Så sier jeg sånn, hør på den her, den er til deg, så spiller jeg Geir på Tinder for hun da. Og liksom for alle unge og sånn, de skjønner jo ingenting. Men ja, jeg digger den låta. Og så kom tredje singeren som heter...
49 jubesvarte andre opp.
Stemmer det. Den driver dere å promotere litt nå, har jeg sett.
Ja, den har vi ja, pumpet ut nå.
Nå var det singeren kom?
Jeg tror det er to-tre uker siden. Ja. Det føles som det går så fort, egentlig.
Men den er litt mer sånn sawadi, eklektisk, hvor mot slutten så yes. Bryter du ut i noe...
Bachata-latin-greie.
Ja, ja. Hvordan har det blitt tatt imot det?
Fått... Det er jo, jeg tror både... meg og Hemi nå altså det er høydepunkt i låta fordi det altså, det som er så gøy med å lage låter med offentlig sektor at det ikke handler om oss som er veldig digg altså sånn når man sitter og liksom skal skrive om sitt indre sjelliv og det er digg å kunne bare slippe seg selv ved døra og bare fortelle noen andres historier da mm. Det synes jeg synes det er jævlig gøy. Jeg tror alle de andre gutta synes det er veldig gøy også.
Ja, det høres ut som en sånn perfekt oppskrift, altså at dere har finnet noe så genialt som offentlig sektor hvor dere kan egentlig plukke fra
yes.
Alle hyller, trenger ikke yes. Være på øverste heller, dere kan nei. Plukke på nederste hylle og ja. Finne en stakkarslig sjel som sliter seg som vaskehjelp i en barnehage ja. Eller, og ser alle barna har det gøy og så må huset ja. Eller han stå der og vaske gulvet, ikke sant?
Ender masse inspirasjon overalt
ja. Helt, helt rått. Men Hemen, du som ligger på siden her, hva synes du om det break i den låta da, hvis du sier at det er et høydepunkt for dere? Hva?
Det første jeg sa til Sadi dagen den slippes, for jeg har hørt låta fra startfasen.
Og kommet på melodien til Hook ja, del B også.
Jeg er en deltidsansatt på offentlig sektor, at jeg kommer inn og gir min...
Du er sånn ringevikar?
Ja, ja, jeg er ringevikar, så å si. Så det er sånn min two cents kommer alltid inn et eller annet sted, i noen av låtene i hvert fall da. Men det, den, der, den skiftet var det dems idé. Og før hun nydelige sangerinne
ja, hvem var det?
Jeg tror vi kanskje vil få bli anonym
ja.
Ja, okay.
Før hun kom inn og
Astrid på lønningskontoret.
Ja, exakt. Oh, that's nice, I like that.
Før hun kom og blessed the stage så var det Sawadi som egentlig gjorde den da, for ja, okay. Han og de andre gutta som skrev teksten. Og så var det han som gjorde på en måte...
Kora det opp og sånn?
Ja.
Eller var jeg som var dama?
Ja, ja okay. han tok stemmen da, bare for å sånn, vise en dama som skulle synge det. Og altså, da synes jeg det var helt nydelig, fordi det er en så kul switch da.
Mm. Veldig uventet
da. Uventet, og jeg sa sånn mega til sånn, jeg skulle ønske at det her var sangen.
Yeah.
Så, for jeg liker jo første låta, som den er, men med en gang den sangen kommer, så var det sånn, jeg vil ha mer av det her.
Skulle nesten hatt to låter.
Ja, vi tenkte på det jo faktisk. Ja. Ja.
Nei, men jeg synes det var kult, det var veldig overraskende. Det var sånn, Geir på Tinder har noen partier som er litt overraskende. Altså ja. Sånn, når du breaker ut etter andre uke eller et eller annet. Men det her var jo, det var helt switch liksom.
Yes.
Så jeg synes det var spennende.
Den som kommer, den neste låta, som jeg tror den som skal
komme. Ja, neste låta, favorittlåt.
Det er min favorittlåt.
Ja.
Hittil, fra offentlig sektor. Og jeg har ikke, et fnugg av vikarlærer, hva heter det?
Nei, det tror ikke du var.
Der. Jeg har ingenting der. Det er bare ren disse gutta som har kommet med. Jeg synes den nydelig, liksom.
Ja, jeg gleder meg. Jeg skal spille høsten,
for etterpå.
Ja, kult. Ja. Men... jeg tenker, Fela sa jo litt i sin episode på Sneak Peek, at dere var kanskje egentlig en litt sånn hemmelighet, sa han da, men at dere hadde lyst til å kanskje få til et slags sceneshow som kunne være litt teatralsk. Er det noe som kommer i fremtiden, eller har dere tenkt noe over det?
Vi har tenkt å snakke mye om det egentlig, og det ligger litt sånn i hva heter det?
Korta.
Sakens natur.
Det ligger lite kort där.
Kort är kanske mycket bättre. I alla fall att det är så sånt som det där breaket på 49 obesvart. Det är liksom teater då.
Mm.
Och musikal, alltså när jag tänker på den bästa arenan, hvor jag som fan eller lytter eller vad än där då, hvor jag hade satt mest pris på den musiken här då, så tror jag det hade varit i en eller annan sceneuppsättning av ett eller annat slag då, en musikal typ grej. Så eller teaterstykke eller et eller annet, så
sikte på det norske teatret.
Ja, altså sånn.
Fela har jo vært der før.
Ja, right. Prøv å snike oss inn der eller og i you know, hvor liten eller stor grad vi får det til, men uansett om det er når vi har nok låter til å begynne å kjøre live, så kommer det til å trekke inn det konseptet og og det
starte sånn litt i det små da, kanskje, eller også bygge på det.
Yes, for det er det med, som jeg synes er så vakkert med at, liksom, og det er veldig lett å, som jeg snakker om, lett å harselere rundt det med, liksom, inkompetanse i det offentlige, da, right? At folk tar ikke ansvar, og man sånn, ja, nei, og ingenting skjer. Altså, det er veldig nav og etaten, og, liksom, det er, og, which is all fine and well, men jeg synes også det er sånn, tenke på at sektoren angår oss alle da, og det er ikke bare sånn pressisk that's for real da, fordi det er liksom meg og familien min og deg, og altså hvor mange av oss er det ikke som er der da, så det er sånn
du kommer ikke unna på en måte.
Nei, og det er ikke sånn at man står liksom der og bare peker og ler da, selvfølgelig må vi peke og ler, for det er sykt mye som man kan peke og ler
morsomt.
På men det er også på en måte det der forholdet mellom det individet og det sjelelivet og det menneske, altså sånn Berit er ikke bare den kommunale grå genseren sin, liksom, hun har også et sånt menneske under der som er i den...
Mye følelser
som også blir litt sånn, er i konflikt med det konforme og det forutsigbare og det flate, grå landskapet da. Så den tryggheten du får tar også mye liv da. Og den, I don't know, den dualiteten der, synes jeg
er... Du er ikke enkel bare fordi du jobber i offentlig sektor.
No, og du er ikke kompleks bare fordi du jobber i privat sektor, eller det er...
Jeg har en sånn ønskelåt som okay, kan være litt morsom da. Yeah. Jeg jobber jo i barnehage, og i barnehage er den veldig opptatt av at det skal være sunt kosthold.
Yes.
Og så hadde det vært morsomt hvor du da tok for deg en barnehageansatt som sitter og preacher for unge at nei, ikke noe yoghurt, og det er for mye sukker i yoghurten, og nei, det er is kan du spise når du har bursdag eller et eller annet sånt da. Og når du kommer på pauserommet så er det bare kake så langt øya kan se, og det er jo faktisk reelt da.
Oh,
det er på mange arbeidsplasser så er det sånn at man har en ting for brukerne, og så
yes. Ja, ja.
For de ansatte så er det sånn, kanskje veldig dårlig samvittighet, og når kaka står der, jeg må ta et stykke,
ja, ja.
Og det er litt funnig.
Ja, du, det er deep sector der, I like that.
Men hva har skjedd siden offentlig sektor startet? Dere har sluppet 3 singler, yes. Har dere spilt noen liveshows nå?
No, ingenting. Nei? Vi lader opp. Vi har 8 låter, hadde vært veldig fint.
Når er du ser for deg at det er realistisk å spille live da?
Vi har snakket om fra 2020,
ja.
Å begynne å boke oss inn da, helst, altså så mye som mulig, men helst settinger hvor vi kan utforske det teatralske rundt oss da. Og hvis vi kan bli boket inn av offentlig sektor, sommerfeste, julebord, så hadde det vært fantastisk altså.
Jeg tenker at ungdomsskole, videregående skole, tåler det der.
Ja, great.
Barneskole, kanskje litt ungt.
Ja,
for å skjønne liksom innholdet. Jeg skjønner at det fenger og kan hoppe og danse og være med, men kanskje ikke...
Nei, altså, konseptet kanskje går litt over huet.
Ja.
Men hvis jeg hadde blitt boket en liksom sånn plan- og bygningsetatens sommerfest, eller noe sånt. Åh,
Dere kunne, jeg ser for meg at offentlig sektor kunne spille på sånne planleggingsdager og sånn.
Åh, dude, det hadde vært fett.
Ja.
Planleggingsdag, turné liksom. Det hadde vært så great, ass.
Alle barnehager, alle skoler, alle, ja, alle som er under offentlig sektor.
Yes.
Ja, det hadde vært fett. Men jeg tenker at vi begynner å nærme oss sluttene.
Ja.
Vi tok for oss EP-en som du slipper nå på fredag.
Ja.
Blir det noen musikkvideo eller noe sånt som kommer i?
Det blir en lyric-video til hovedlåta Forever and a Day, som
ja, okay.
EP-en har oppkalt etter, som kompisen min har lagt, som er veldig fin. Og,
som er min favorittlåt.
Som er min favorittlåt. Og så er det egentlig bare å... Jeg har sendt ut litt til noe press og sånt. Skal jeg sende ut til litt radio og... What not, men...
Du må grinde hardt for å få det...
I hvert fall grinde. Jeg skal grinde nok til at jeg ikke har dårlig samvittighet. Det er egentlig målet mitt, men så...
Og hvem skuffer du hvis du ikke grinder nok? Er det bare deg?
Ja. Og hjemme kanskje litt.
Jeg skal love å dele minst 20 ganger i løpet av et par uker.
That's great, man.
Yeah.
Så bare dele på sosiale medier og håpe at de som liker det får hørt det.
Ja.
That's it.
Nei, men da, hvor er det man kan følge eller finne musikken din og følge deg på sosiale medier?
Jeg er på Facebook og Instagram og all that, men jeg er sykt lite aktiv. Men Snapchat, I like Snapchat. Sawad the God, T-H-A, Sawad, T-H-A, God, på Snapchat. Du kan følge med der, og så bare send meg en sånn privatmelding, så I'll holla at you.
Sawad the Music også.
Sawad the Music og på Instagram og Facebook og whatnot.
Og offentlig sektor må man følge?
Offentlig sektor er, vi er strong, både på Instagram og på Facebook. Yes.
Yes, da takker jeg for at du ville stille opp i podcasten.
My pleasure. Takk for at du vil komme.
Peace.
Peace.
Peace.